ัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับผู้ที่ติดตามเพจ Voice of America อีกเสาร์หนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับเสาร์ที่18เมษายนของประเทศไทยนะครับโดยมีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบูรณ
์ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนอุจรินค่ะ
ดำเนินรายการแบบ Work from Home นะครับพวกเรายังคงอยู่ในโหมดที่ทำงานจากบ้านในช่วงการระบาดของโควิด-19 ครับและช่วงคุยข่าววันนี้นะครับจะมีอัปเดตสถานการณ์โควิดทั้งที่สหรัฐและจีนตัวเลขเกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมไปถึงเรื่องราวของการเริ่มเปิดเมืองนะครับภาคบริษัทและภาครัฐเตรียมตัวกันอย่างไรเรามีรายงานนอกจากนั้นแล้วยังมีข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับ misinformation หรือข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสมีวิธีป้องกันอย่างไรจากบริษัทไฮเทคต่างๆปิดท้ายด้วยเรื่องราวสุขภาพจิตของแมวในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดอย่าลืมติดตามนะครับเริ่มเลยกว่าคุณเลิร์นภาพรวมของโคโรนาไวรัสตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนพูดกันมากเลยเรื่องความพยายามที่จะเปิดเมืองเปิดประเทศเปิดกิจกรรมทางสังคม
ครับอันนี้ก็เป็นเป้าของประธานาธิบดีทรัมป์มานานแล้วแล้วก็ล่าสุดในการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้จัดทําแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นกรอบเพื่อที่จะให้รัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนตัดสินใจประธานาธิบดีทรัมป์ก็เปลี่ยนจุดยืนเดิมทีเคยบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะสั่งผู้ว่าการรัฐให้เปิดได้ปิดได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนละมาบอกว่าอ่ะให้เป็นการตัดสินใจของผู้ว่าการรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ยแนวทางปฏิบัติที่ทางฝ่ายที่ปรึกษาฝ่ายสาธารณสุขของประธานาธิบดีทรัมป์หรือของทำเนียบขาวเสนอแนะมาเนี่ยมี3ขั้นตอนนะครับแต่ว่า3ขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญที่จะเหมือนอย่างที่เราเรียกว่า prerequisite มีเงื่อนไขสำคัญเนี่ยที่ต้องเกิดขึ้นก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนผ่าน3ประตูนี้ได้เงื่อนไขสำคัญที่ว่านี่ก็คือ1เนี่ยสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง14วันติดต่อกัน2จะต้องมีการตรวจหาเชื้อและการตรวจหาแอนติบอดีนะครับเพื่อจะระบุภูมิต้านทานเนี่ยในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอย่างทั่วถึงแพร่หลายแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่าทั่วถึงและแพร่หลายแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเกณฑ์กว้างๆนะครับถ้าเกณฑ์2อย่างนี้เนี่ยผ่านพ้นไปแล้วหรือว่าสามารถประสบได้แล้วเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนเป็น3เฟสเฟสแรกเรียกว่าเฟสที่1นะครับว่าให้เปิดเนี่ยก็คือยังปิดโรงเรียนแล้วก็บาร์อยู่แต่เปิดสถานที่ชุมนุมทางศาสนาภัตตาคารโรงหนังสถานออกกำลังกายหรือว่าสนามกีฬาได้แต่ยังจะต้องรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดส่วนโรงพยาบาลเนี่ยให้ผู้ที่จำเป็นจะต้องไปรับการผ่าตัดที่เขาเรียกว่า elective surgery ซึ่งไม่ได้จำเป็นยิ่งยวดผ่าตัดเปลี่ยนหัวข้อเข่าเปลี่ยนสะโพกอะไรที่สามารถชะลอได้สามารถปรับได้อันนั้นคือขั้นที่หนึ่ง
จริงก็เป็นผ่าตัดสำคัญนะแต่ว่าเหมือนกับว่าความสำคัญนี้ยังไม่เท่ากับเรื่องกู้ชีพคนหรือว่าความเจ็บปวดรุนแรง
และตอนนี้คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปเสี่ยงเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือจันเป็นเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองคือถ้าเผื่อสถานการณ์คุมอยู่มากขึ้นให้เปิดโรงเรียนได้อนุญาตให้มีการเดินทางที่ไม่จำเป็นหรือที่เรียกว่า non essential ได้แต่คนงานส่วนใหญ่ยัง work from home อยู่นะครับนั่นคือขั้นที่2ถ้าขั้นที่3สถานการณ์เนี่ยคุมอยู่ได้มากขึ้นเนี่ยก็ให้คนงานเนี่ยกลับไปทำงานในสถานที่ตั้งได้แต่ว่าคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยังจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่นั่นก็เป็น3ขั้นตอนซึ่งดร.เดบราเบิร์กที่ผู้ประสานงานเรื่องของการตอบสนองต่อโควิด-19 ของทำเนียบขาวบอกว่าไม่มีเงื่อนเวลาไม่ได้จำกัดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นภายในเมื่อไหร่อย่ามาตั้งเงื่อนเวลาแล้วแต่ละรัฐเนี่ยจะไปเร็วช้าไม่เท่ากันขึ้นกับสภาพการความพร้อมแล้วก็ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองให้รัฐต่างๆเนี่ยตัดสินใจเองในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าแม้คิดว่า29รัฐเนี่ยสามารถจะเปิดได้เลยวันนี้ตัวอย่างเห็นละเมืองแจ็คสันวิลล์ในรัฐฟลอริดานะครับซึ่งเป็นรัฐนึงซึ่งจะไม่ค่อยอยากจะมีการปิดหรือว่าปิดธุรกิจเท่าไหร่ชายหาดในแจ็คสันวิลล์เนี่ยเปิดแล้วนะครับแต่ว่า7รัฐทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่ผู้ว่าการเป็นเดโมแครตเนี่ยยังจะปิดตัวอยู่ต่อไปจนถึงอย่างน้อย15พฤษภาคม แล้วก็7รัฐในทางด้านตะวันตกหรือที่มิดเวสต์เนี่ยผู้ว่าการก็บอกจะประสานกันเพื่อจะให้มีมาตรการร่วมกันในระดับภูมิภาคไม่ใช่ว่าคนนี้เปิดคนนี้ปิดแล้วมันการคุมการแพร่เชื้อเนี่ยมันจะทำไม่ได้ครับคุณณัฐพลครับ
เห็นว่าเดินฟาร์มเนี่ยมีทวีต #liberate รัฐโน้น liberate รัฐนี้ คือมีความกดดันทางสังคมแล้วนะตอนนี้ทวีตกดดัน
ใช่อันนี้ถ้าผมจะเสริมตรงนี้นิดนึงเนี่ยอันนี้มันสะท้อนการต่อสู้กันระหว่างค่านิยม2 อย่างในอเมริกาค่านิยมอันนึงคือค่านิยมแบบเขาเรียกว่าแบบคาวบอยแบบฟรอนเทียร์คือคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลสำคัญความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำคัญในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยผู้บริหารรัฐบอกว่าจำเป็นต้องจำกัดเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของชนส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างอันนึงคือรัฐมิชิแกนเป็นรัฐที่ผู้ว่าเป็นผู้หญิงมีเป็นรัฐที่มีมาตรการคุมเข้มมากที่สุดหนึ่งในรัฐต่างๆแล้วก็มีคนออกมาประท้วงเรื่องการปิดอะไรต่ออะไรผู้ว่าก็บอกว่าการที่คุณมาประท้วงเนี่ยนะเป็นการสร้างอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะเพราะคนไม่มีเชื้อไม่มีอาการก็แพร่โรคได้
ครับ
คุณเล่าผมครับ
ครับพูดถึงเรื่องการเปิดก็จะมีตัวอย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันคืออย่างที่โรงงานที่ในยุโรป Volkswagen นะครับเป็นบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเชิงยอดขาย ก็เตรียมที่จะเปิดโรงงานเหมือนกันในยุโรปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเริ่มมีแมนนวลหรือว่ามีเรียกว่าเป็นคู่มือการเปิดโรงงานก็ว่าได้ปรากฏว่ามีพอยท์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึง100พฤติกรรมด้วยกันก่อนที่จะเปิดโรงงานได้เช่นบอกว่าให้พนักงานทุกวันก่อนทำงานวัดปรอดวัดไข้แล้วก็นำอาหารมารับประทานที่โรงงานเองรวมทั้งต้องใส่ชุดทำงานมาก่อนที่จะถึงโรงงานคือเป็นการป้องกันการอยู่ร่วมกลุ่มกันแล้วก็ในเรื่องความสะอาดจนกระทั่งหน่วยที่เป็นสหภาพบอกเองว่ายุ่งยากเกินกว่าที่จะทำได้กลับมาเปิดตามสัปดาห์หน้าที่มุ่งหวังไว้โรงงานต่างๆตอนนี้ในทั้งจีนเองที่อู่ฮั่นซึ่งมีโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ที่นั่นก็เริ่มเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีรูปแบบที่มีข้อกำหนดมากขนาด100จุดขนาดนี้นะฮะก็เลยคิดว่าสิ่งที่ Volkswagen จะเปิดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวให้กับภาคอุตสาหกรรมหนักอื่นๆในเรื่องความปลอดภัยช่วง reopening จะถามว่าเปิด 100% หรือไม่ความตั้งใจของบริษัท Volkswagen ก็คือว่าอยากจะเริ่มต้นที่130ของระดับปกติก่อนแล้วก็ดูว่ามาตรการที่เริ่มใช้การเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะก็เป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มีการจ้างงานเยอะถ้าสามารถที่จะทำมาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ความกังวลถึงผลกระทบเรื่องการบุคคลว่างงานก็อาจจะบรรเทาลงนะวันนี้หลายที่เป็นนักลงทุนก็เห็นหุ้นหลายตัวขึ้นนะฮะมีแรงไปยังซื้อเพราะว่านักลงทุนอาจจะมีความหวังเชิงบวกว่าน่าจะโอเคเมื่อกลับมาเปิดเศรษฐกิจครับคุณจำเริญ
ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีผลบอกว่ายาเรมดิซิเวียของบริษัทจีลีดซึ่งใช้บำบัดผู้ป่วยหนักเนี่ยเริ่มจะแสดงผลแต่ยังไม่เป็นที่สรุปอันนั้นก็อาจจะเป็นความหวังอันหนึ่งได้เหมือนกันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวโควิดเองเนี่ยวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าอันหนึ่งนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์เนี่ยก็ได้รวบรวมอาการต่างๆของผู้ที่อาจจะอยู่ในข่ายป่วยเป็นโควิดไว้บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมีอยู่13อย่างอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ
อ
ันแต่ว่าก็ต้องขอบอกว่าไออาการพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดขึ้นกับทุกคนและมันไม่จําเป็นจะต้องเรียงตามลําดับขั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราให้เห็นภาพไว้อ่ะมีอะไรบ้าง1คือมีอาการคล้ายเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดนะครับ
อ
ันนั้นในที่1สองเนี่ยการประสาทรับรสและกลิ่นเสียไปนะครับซึ่งแพทย์บอกว่าประมาณ 30% เนี่ยของคนที่ติดเชื้อในกลุ่มแรกๆในเมืองจีนเนี่ยมีอาการแบบนี้อันที่สามเนี่ยมีไข้สูงในช่วง 2-4 วันแรกที่ติดเชื้อนะครับอันที่สี่มีไอแห้งๆแต่ไม่มีเสมหะซึ่งอาการไอแห้งไม่มีเสมหะเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 82% นะครับต่อไปคืออะไรอาการปวดหัวเจ็บคอนะครับซึ่งจะมีในราวๆ 14% อาการหนาวสั่นปวดเนื้อปวดตัวนะครับอย่างเงี้ยคริสคูโอโมซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของทีมเนี่ยมีอาการแบบนี้เขาบอกหนาวสั่นจนฟันแตกเลยอ่ะต้องกระทบฟันแล้วก็ตกลงภรรยาของคริสคูโอโมตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะว่าติดเชื้อด้วยนะก
็
แต่ว่าคริสคูโอโมเขาก็พักฟื้นอยู่ทีนี้นอกจากอาการพวกนี้ซึ่งย้ำอีกทีว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดหรือในทุกคนแล้วมันไม่ได้เรียงกันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะอาการเนี่ยนอกจากพวกนี้แล้วก็มีอะไรเหนื่อยล้าเหนื่อยแบบหมดแรงผิดปกติเลยแบบว่านอนพักยังไงก็ไม่หายเหนื่อยมากไม่มีแรงจะแต่งตัวไม่อยากจะอาบน้ำลุกจากเตียงไม่ได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโควิด19หายใจไม่ออกหรือหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่าขาดออกซิเจนก็บอกว่าปกติคนเราเนี่ยจะหายใจประมาณ12ถึง18ครั้งต่อนาทีถ้าหายใจไม่สะดวกจะต้องหายใจถี่มากๆเนี่ยเร็วมากกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นอาการละของคนที่ป่วยรับเชื้อเจ็บหน้าอกมากๆเลยเหมือนกับมีอะไรมากดทับอยู่ที่หน้าอกเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกอาการนึงของโควิด19อีกอันนึงซึ่งเราอาจจะไม่ได้สังเกตตาแดงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pink eye เยื่อตาขาวเนี่ยแดงแพทย์บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเชื้อเนี่ยอาจจะเข้าตาผ่านทางเยื่อตาขาวแล้วก็ทำให้เกิดอาการตาแดงนะครับนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยนอกจากเสียรับรู้รับกลิ่นอาการไข้อะไรต่ออะไรซึ่งคล้ายๆกับอาการไข้หวัดแล้วเนี่ยท้องร่วงอาเจียนปวดท้องอย่างหนักเป็นอาการหนึ่งของโควิด19ได้แล้วแพทย์บอกว่า 50% ของคนไข้รุ่นแรกในเมืองจีนเนี่ยมีอาการแบบนี้อาจจะไม่มีไข้แต่มีอาการทางระบบย่อยอาหารก็เป็นสิ่งบ่งชี้ของโควิด19อีกอันนึง2 อย่างที่น่าสนใจถ้าริมฝีปากเป็นสีม่วงอันนี้ไม่ใช่ว่าทาลิปนะคุณวัสมนหรือคุณริมฝีปากเป็นสีม่วงหรือผิวหนังเป็นรอยจ้ำๆเป็นสีม่วงน่ากลัวแล้วเป็นสัญญาณว่าร่างกายขาดออกซิเจนปอดไม่สามารถจะทำงานได้ขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็อีกอันนึงมีอาการสับสนคิดอะไรไม่ออกหรือมีอาการชักนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ถือว่าเป็นอาการบ่งชี้ของโควิด19นะครับแต่นี้ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังหรือผู้ติดตามฟังอยู่แล้วเกิดสับสนอันนี้ไม่ใช่เป็นโควิด19นะอาจจะความ
หรือว่าอยู่บ้านแล้วไม่อยากออกไม่อยากทำอะไรนี่ก็ไม่ใช่อาการใช่ไหมคะจะแค่ขี้เกียจ
ไม่ใช่
แต่เขา
บอกว่านี่ก็ตามครับตามอาการของคริสโคโมอยู่เหมือนกันเขาก็ได้ออกคลิปว่าต้องฝืนใจสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องฝืนที่จะหายใจฝืนที่จะเดินขยับเคลื่อนไหวแล้วอย่างที่ว่าเขาก็เป็นมีเหมือนกับเป็นคู่ปรับสำคัญกับพี่ชายแอนดรูว์คูโมเพราะว่าแล้วพี่ชายก็มักจะแซวว่าคริสเนี่ยคิดว่าตัวเองแข็งแรงกว่าที่ตัวเองเก่งจริง
ๆครับนิดนึงผมขอเวลานิดเดียวก่อนที่จะหมดเวลาช่วงของผมวันนี้องค์การอนามัยโลกเตือนนะครับว่าเราอย่าไปเชื่อมั่นว่าการตรวจหาแอนติบอดีหรือว่าโปรตีนที่บ่งชี้ว่าเราเคยติดเชื้อแล้วจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันตลอดกาลองค์การอนามัยโลกบอกว่าโควิด19เนี่ยยังใหม่แล้วเรายังมีความรู้ไม่พอที่จะยืนยันได้ว่าคนที่เคยติดเชื้อแล้วมีแอนติบอดีโชว์ออกมาเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันไปได้ว่าจะไม่ติดซ้ำสองหรือเปล่าหรือถ้ามีภูมิคุ้มกันจะคุ้มได้นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีคำถามอยู่เยอะที่ยังไม่มีคำตอบครับคุณรัฐพล
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเป็นปัจจัยที่คนให้น้ำหนักมากในเรื่องตรวจแอนติบอดีแต่ว่าถ้ายังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตอนนี้เนี่ยปัจจัยนี้ในการตัดสินใจกลับมาเปิดหรือเลิกล็อกดาวน์เนี่ยก็น่าจะต้องมีความรัดกุมด้านอื่นมาเสริม
แน่นอนเพราะว่าคนที่แพร่เชื้อที่ไม่มีอาการเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็คนที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นอีกไม่แพร่เชื้อได้อีกเนี่ยเขาบอกยังไม่มีหลักฐานที่จะมาทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามันจะเป็นตามนั้น
ครับคือท่ามกลางความเชื่อมั่นท่ามกลางข่าวสารข้อมูลตอนนี้เนี่ยจะรู้อะไรแน่ๆเนี่ยคิดว่าคงจะต้องมีระบบอะไรเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกใช่ไหมครับคุณว่างคณะ
ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณรัตพลยังจำได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะสื่อของอิหร่านรายงานว่า มีคนนะคะแห่ไปดื่มสุราที่มีสารเคมีเมทานอลนะคะผสมด้วยความที่เชื่อกันตามข้อมูลที่เผยแพร่กันทางโซเชียลมีเดียนะคะว่าจะเป็นมีสรรพคุณที่จะรักษาโคโรนาไวรัสได้ทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะถึง300คนนะคะในขณะที่มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 1,000 คนนะคะนี่เป็นตัวอย่างเดียวนะคะที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันทางโซเชียลมีเดียที่ให้ข้อมูลผิดและยังเป็นข้อมูลที่มีอันตรายถึงชีวิตนะคะแพร่หลายแค่ไหนเผลอๆอาจจะแพร่ได้รวดเร็วยิ่งกว่าไวรัสอีกนะคะ mm-hmm. ซึ่งก็ทำให้บริษัทโซเชียลมีเดียบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายอย่าง Facebook Twitter YouTube Google นะคะต้องออกมาใช้มาตรการบางอย่างในการควบคุมข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้นะคะซึ่งก็มีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างนะคะในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการลบข้อความหรือเนื้อหานะคะหรือว่าการใช้อัลกอริทึมหรือว่ามีการใช้คำเตือนนะคะบางอย่างซึ่งข้อมูลที่เราพูดกันว่าเป็นข้อมูลเท็จเหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่โฆษณาเกินจริงเช่นแบบว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างที่อ้างว่ารักษาโควิด -19 ได้หรือการใช้ทฤษฎีสมคบคิดหรือ conspiracy theory นะคะในการอ้างหลายๆอย่างที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะซึ่ง Twitter กับ Facebook เองเนี่ยค่ะที่ผ่านมาก็ได้มีการลบเนื้อหาข้อความเยอะมากนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้หรือการใช้โคโรควินนะคะที่ใช้ในการรักษามาลาเรียนะคะในการรักษาโควิด19ซึ่งโคโรควินนี่เองนะคะเป็นตัวยาเป็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือว่าผู้ที่สนับสนุนทรัมป์เองมีการแนะนำให้คนกินนะคะเพื่อที่จะใช้รักษาโควิด19ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือว่านักวิจัยก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะคะ Twitter กับ Facebook ก็ทำการลบข้อมูลเหล่านี้ไปในขณะที่ YouTube นะคะนอกจากจะลบแล้ว YouTube ก็มีการใช้อัลกอริทึมบางอย่างเนี่ยที่จะมีการดันข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาให้สูงขึ้นในการเซิร์ชนะคะเพื่อให้คนดูได้เร็วขึ้นตัวอย่างของ YouTube นะคะก็อย่างเช่นการที่มีทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าไวรัสโคโรนาไวรัสนะคะเผยแพร่หรือแพร่กระจายค่ะทางเครือข่ายโทรคมนาคมระบบความเร็ว 5G นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจริงไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะ YouTube ก็จัดการลบข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วก็พยายามดันวิดีโอของการอธิบายเพื่อล้มล้างทฤษฎีดังกล่าวขึ้นมาให้มากขึ้นเช่นเดียวกับ Google นะคะที่ก็พยายามดันข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ขึ้นมาในหน้าแรกๆเพื่อให้คนดูได้เห็นเช่นกันนอกจากนี้นะคะ Facebook เองเนี่ยค่ะก็ยังมีการส่งคำเตือนนะคะไปถึงเนื้อหาไปถึงผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อความเท็จหรือไม่มีหลักฐานยืนยันเหล่านี้นะคะด้วยในเดือนที่ผ่านมานะคะ Facebook บอกว่าได้ส่งคำเตือนไปถึง40ล้านคำเตือนนะคะเฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้ว Facebook บอกว่าในอนาคตเนี่ยค่ะจะเริ่มส่งข้อมูลไปเตือนผู้ใช้หากผู้ใช้เหล่านั้นนะคะมีการไปคลิกไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นเท็จดังกล่าวด้วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายที่ไปอย่างรวดเร็วมากค่ะ
ครับฟังดูแล้วก็บริษัทเทคนี่ก็มีบทบาทมากนะเหมือนกับอาจจะได้วอร์มอัพมาช่วงเลือกตั้งปี2016นะเรื่องข่าวเทนอะไรพวกนี
้ใช่คือก่อนหน้านี้เราก็รู้กันใช่ไหมคะว่า Facebook เองก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาพูดถึงว่าจัดการกับการเผยแพร่ข้อมูลทาง Facebook เท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองหรือการหาเสียงใช่ไหมคะแต่ Facebook เนี่ยค่ะในการกลับท่าทีครั้งนี้ Facebook บอกค่ะว่าเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน Facebook จึงต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นเดียวกับ WhatsApp เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ Facebook เป็นเจ้าของเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือมีการจำกัดค่ะจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการจะแชร์ข้อความนะคะไปแชร์อื่นๆจากเมื่อก่อนที่แชร์อาจจะแชร์ได้ไม่จำกัดหรือแชร์ได้เยอะนะคะตอนนี้ก็คือจำกัดให้แชร์ได้น้อยลงซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันอะไรมากแต่ก็คืออาจจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายข้อมูลเท็จเหล่านี้ใช่ค่ะ
การจำกัดไอ้เรื่องไม่จริงทางวิทยาศาสตร์อาจจะทำง่ายกว่าเรื่องการเมืองนะเพราะว่าคงต้องดูว่าในเรื่องของการป้องกันข่าวปลอมทางการเมืองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากแต่ก็เป็นแนวทางในทางที่ดีถ้าทำได้ก็น่าดีใจครับ
คร
ับอีกแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องสุขภาพ จิตนะฮะเรื่องการที่ทำให้คนเราหายเครียดหายอยู่ในภาวะที่เรียกว่า stir crazy ก็สัตว์เลี้ยงก็มีส่วนทำให้จิตใจเรานิ่งลงด้วยแล้วจิตใจของสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้เราก็ต้องดูแลเขาอยู่เหมือนกันนะคุณวัสมนมีสัตว์เลี้ยงบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีประสบการณ์เลี้ยงสัตว์คิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับการมีสัตว์เลี้ยงในช่วงเหตุการณ์ลักษณะแบบนี
้ก็อันนี้นะคะจากเสื้อของดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าเสื้อติดเฟรมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเป็นน้องค่ะที่เลี้ยงที่บ้านเดี๋ยวขออนุญาต
ว่าสมมุติอาจจะต้องเปิดของเย็นนิดนึงก็แล้วกัน
ก็นี่เป็นทาสแมวทาสแมว
เต็ม
ใช่เป็นเสื้อที่คุณแม่ทำให้นะคะก่อนที่ดิฉันจะมาที่อเมริกาก็เป็นเสื้อลายแมวสีสว่างที่ยังนอนไว้ที่เมืองไทยค่ะก็แพลนว่าจะพาน้องมาอยู่ที่อเมริกานี้ด้วยเหมือนกันก็ถ้าถามว่าช่วยด้วยจิตใจมากไหมคะช่วยได้มากๆเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราเหมือนแบบมีภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มีน้องเขาก็อยู่กับเราถึงบางครั้งน้องจะไม่สนจะดูเหมือนจะไม่สนใจเราก็ตามแต่ว่าผลของการศึกษาใหม่ล่าสุดค่ะบอกว่าการที่แมวเนี่ยถึงจะทำเป็นไม่สนใจเราเนี่ยนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยแมวก็สามารถมีสิ่งที่เรียกว่า separation anxiety หรือว่ามีความวิตกกังวลเวลาที่น้องเขาต้องแยกเจ้าของได้เหมือนกันคือบางครั้งล่ะค่ะอย่างเวลาเราเลี้ยงแมวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแมวเขาก็จะมีนิสัยบางอย่างอย่างเช่นชอบไปตะกุยทิชชู่เล่นหรือว่าชอบไปฉี่ตามที่ที่แบบไม่น่าจะไปฉี่อย่างเช่นไปฉี่บนโซฟาอะไรเงี้ยปกติเราก็นึกว่าแมวก็แบบแค่นิสัยเสียเป็นแบบไม่สนใจอ่ะแต่ว่าจากผลการศึกษาใหม่ล่าสุดค่ะที่ CNN ได้รายงานเนี่ยค่ะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าน้องเขาอาจจะเกิดอาการวิตกกังวลเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเจ้าของโดยพฤติกรรมพวกนี้นะคะเราก็ต้องคอยสังเกตน้องกันถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะอยู่บ้านกันมากขึ้นก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแมวจะไม่มีความเครียดตรงนี้เกิดขึ้นโดยที่อลินคริสติน่าซันอันนาซึ่งเป็นนักวิจัยด้านสัตววิทยาของ Federal University of Juiz de Fora ในบราซิลเนี่ยค่ะกล่าวว่าผลงานวิจัยล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นว่าแมวเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับเจ้าของได้เช่นกันซึ่งมันก็จะขัดกับความเชื่อของเดิมแต่แล้วความเชื่อเดิมนี้แหละที่ว่าแมวเขาอาจจะไม่ค่อยผูกพันกับเจ้าของเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนี้นะคะเวลาที่แมวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าของเนี่ยแมวอาจจะรู้สึกถ้าพูดแบบสั้นๆก็อาจจะรู้สึกเฮิร์ตได้เหมือนกันโดยงานวิจัยครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีค่ะทางนักวิจัยเนี่ยก็ได้ส่งแบบสำรวจให้ทาสแมว130คนในบราซิลโดยแบบสอบถามเนี่ยค่ะเขาก็อ้างอิงจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาอาการวิตกกังวลเมื่อแยกต้องแยกจากเจ้าของของสุนัขแต่คราวนี้แล้วก็มาศึกษาแมวกันแทนก็สอบถามถึงพฤติกรรมแล้วก็ภาษากายของแมวเวลาที่แมวไม่ได้อยู่บ้านซึ่งเจ้าของของแมวที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยค่ะก็ใช้วิธีถามจากเพื่อนบ้านเอาหรือว่าถามจากคนที่อยู่ในบ้านหรือว่าร่องรอยที่แมวทิ้งไว้เช่นน้องไปอึฉี่ตรงไหนหรือว่าทำข้าวของเสียหายตรงไหนบ้างหรือเปล่าโดยเจ้าของแมว130คนนี้นะคะก็มีแมวทั้งหมด223ตัวค่ะซึ่งในบรรดา200กว่าตัวเนี่ยมี30ตัวที่มีปัญหาอย่างน้อย1อย่างเมื่อต้องแยกกับเจ้าของแล้วก็เกือบ 17% ของแมว30ตัวนี้นะคะก็มีพฤติกรรมที่เราก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมทำลายล้างส่วนพฤติกรรมอย่างอื่นนะคะก็อาจจะมีเช่นน้องอาจจะร้องมากเกินไปขับถ่ายไม่เป็นที่มีอาการเครียดก้าวร้าวหรือว่าอยู่ไม่เป็นสุขค่ะ
ครับคุณวัสมนเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้ามองในแง่กลับกันนะแมวมีปัญหาถ้าไม่ได้อยู่กับเจ้าของแต่การไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทางกายอย่างเดียวคือเจ้าของเลี้ยงแมวแต่ไม่อยู่ในเรื่องความใส่ใจก็จะมีผลกับแมวได้เหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะโดยที่ค่ะโดยที่ผลงานวิจัยตรงนี้ค่ะก็มีประเด็นนึงที่คุณจำเริญก็เรสขึ้นมาเลยเขาก็บอกว่านอกจากเขาบอกว่าสิ่งที่จะมีผลกับพฤติกรรมของแมวเนี่ยก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดูแลแมวด้วยโดยทางงานวิจัยเนี้ยนะคะก็บอกว่าเจ้าของแมวเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นไม่ถึงกับเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นในวัย 18-35 ปีที่ปกติเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์มีตารางชีวิตที่แน่นชอบไปเที่ยวชอบไปปาร์ตี้กับบ้านดึกไม่ค่อยอยู่กับแมวเนี่ยก็คือดูแลแมวแค่อาจจะเก็บเก็บสินน้องที่อาหารไว้ให้แล้วก็ออกไปจากบ้านเนี่ยก็คือแมวพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีอาการที่
สร้างปัญหาได
้เป็นไปได้ใช่
คือไม่ได้ดูแลทางจิตใจว่างั้น
ประมาณนั้นคือเหมือนก็แค่ให้อาหารเก็บเก็บสีอะไรเงี้ยแล้วออกไปแล้วก็นอกจากนี้มีอีกจุดนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าแมวที่แสดงพฤติกรรมนี้นะคะอาจจะเป็นแมวที่แบบที่บ้านมีผู้หญิงมากกว่า1คนเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าคลั่งใครลงไหลค่ะก็ดูอย่างดิฉันเนี่ยแหละใส่เสื้อลายแมวเอง
ค่ะคือลงไหลมากไปก็ไม่ดีอย่างเงี้ยหรอคะ
ประมาณนั้นเพราะว่าแมวเขาก็อันนี้จากประสบการณ์ที่เลี้ยงเองเลี้ยงแมวเองนะคะแมวเขาจะชอบให้เราสนใจ แต่ว่าถ้าเราสนใจมากเกินไปแมวก็จะรำคาญประมาณเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องอ่ะนิดนึงพูดถึงเรื่องอายุของคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขางานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นในวัยเกษียณเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นเจ้าของแมวที่ดีกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่วัยเกษียณเนี่ย1อยู่บ้านมากกว่าแล้วก็2ก็คือมีตารางชีวิตที่แน่นอนคือเป็นอะไรที่แมวสามารถคาดเดาได้อ่ะค่ะแมวก็จะชอบแบบนั้นมากกว่า
เป็นข้อคิดฝากไว้จากรายการสุดสัปดาห์กับวิโอวันนี้นะครับก็คอยติดตามกันครับพบกันทุกสุดสัปดาห์กับ Weekend with VOA วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ